Komið sæl og velkomin í gullkastið á kop.is. Við erum að taka þetta upp að vanda í bóði Egils gull, léttöl. Það reynslumestu bjóra landsins og okkar alltið styrtaræðli einnig. Endurskoðu þjóðarinnar Deloitte, þeir eru með okkur veljum Deloitte, mann vikunar fagmaðurinn í bóði Deloitte, hann kemur á eftir Öguverk, EHF, þeir eru með okkur líka okkar allra bestu jarðvinnu verktakar. Verdi Travel, það eru samherjur okkar í hópferðum til Englands og rauninni bara öllum mögulegum hópferðum til Englands, þar er Verdi Travel leiðandi á landinu og Don prótendur ykkur, það morgumöndu þjóðarinnar, þeir eru einnig með okkur Maggi, hann með mér á línunni, við erum bara tökum þetta tveir í dag, Maggi, mér fyrsta umferða pakki og hérna, já, við komum nokkuð brattur út úr helginni, sigur í opnuleikar þeirna sem skiptir máli þó að hann hafði kannski verið smá ósamfærdis. Það er einhverja vendingar að loka kaflinn og leikmannamarkanum er að byrja fyrsta umferðan náttúrulega baki í deildinni og það er vika í næsta leik sem að verður, já það verður stór leikur og stefnir í hasar á þeim leik og hérna, bara nú bara gott ef að Liverpool kemst heilt frá því. Er þetta ekki nokkurt neginn sögumöring á dvaska og þáttar, Maggi, og svona hefur ekki byrjað þess á Bormóða þetta?
Jú, það er ekki alltaf svo ég fæ að opna léttölið, þú gerir mig sérferð í dag í bú til þess að kaupa eigin sléttöl, þannig að ég, já, fæ ég að þann hefur í dag.
Það er einhver og guðstundi bóði eigins, hérna, gull, þetta er nauðsynlegt. Það voru nokkra guðstundir helgina, skal ég segja, höldur opinn og einhverjir.
Já, ég trúi því. Herri, já, Bormóð, það er alltaf bara, þetta var... ákveðin flugöldasýning, það er bara þannig og hérna, það er alltaf ákveðin áfangi að fara á stað, það er bara algjörlega þannig, það er auðvitað, það langt eftir, það eru 37 leikir eftir, en þetta er einhvern veginn, það er svo skondið, sko, þegar maður horfir á þessu æfingaleiki og meiri segja góðgera skjöldin, en spennustigið bara, þú veist, hjá manni sjálfu, mér er alltaf bara aftur stað og það var alltaf mjög margt í kringum hennar leik sem var greinilega var einhvern veginn starra og meira maður hjælt, þú veist, það var greinlega mjög hátt spennusti, það var greinlega rosaleg stemming á vellinum sem að tengdist náttúrulega sjóta og maður einhvern veginn hjælt að það var í, veist, og þetta fatt að maður eftir á, þetta er náttúrulega stóra málið, nú er keppnin byrjuð og heita, hefst, ásnið að hafa þetta eru mættir og allt liðið sem að virkilega kannski var að fara að taka á því, þannig að heilti yfir þá var þetta bara náttúrulega mögnu kvöldsund en við þetta þurfum að fara í gegnum leikinn og umræðuna sem náttúrulega hefur verið töluverð eftir hann.
Já, ég held líka bara fyrsta veð, þetta eru sex mörg og alvöru flugöldasýning og anfyllt og það var alvöru stemming strax í fyrsta leik og þetta er alltaf mark í restina hjá DSA, breytið þessum þætti og breytið þessari helgi hjá okkur allverulega en hérna við hvetjum alltaf til þess að kíkja bindin og verði í travel.is og tryggja svona mið á leik hjá Liverpool ef að þessi veistla heldur áfram þá verður þetta fljótt að fara verður eins og við lentum með síðast tímpilið, það var alltaf orðið uppselt í þessar ferðir og það er veit að fá með það þegar fólk voru of seinir að hugsa málið. Verði í travel.is, Maggi minn, kíkja þangað
þér. Ekki spurning, ég var aðeins að skoða þetta í dag, ég sé að það er ennþá örfársöldi laus í ferðin okkar í janúar, alltaf löngur uppselt í Forest og ég veit að það er byrðisti og það er að verða mjög lítið að miðum fyrir áramót, það er hann einhverjir meðri í desember. Þannig að bara ekki spurning, bara vera að klára því, svona alltaf er ekki á að geta dragið meistaradeildinni núna í vikulokin og þá kannski að fara að koma upp einhverjir leikir þar og það er að minna það að Verdi er líka með þá miða þegar það kemur inn, þannig að bara Verdi í málið, kíkja á þetta annars lagið.
Herðum ekki byrja maður sá sem leik og ef ekki taka þetta bara svona svolítið neikvætt og jákvætt og hérna, sko, þú veist, það er að þetta var ekki endilega mjög samfærdi en Liverpool voru svona nokkur solid, komnir í 2-0 og bara þrælgóða stöðu og alvöru stemming á vellinum, ekki tíki búin að skora, hann átti nú líka síðustu snertinga á hann að Gakpo skoraði sitt markana, hann er með mark og stóðsningu skráist þannig og hérna bara allt í blóma en við höfum talað um það í vetur, við tölum það að meira að muna allt þetta ár og maður treystir ekki alveg vörninni. Þú veist, ég bara líka upp að fara að spyrja, er þetta verða svona kannski meira normið út af því að ég var að skoða þetta þessi dag að Liverpool, sko, þeir fengið á sig held í 41 mark á síðast tímabili, Arsenal fekk 34 á sig, en Liverpool skoraði náttúrulega miklu meira, þetta var aðeins minna hjá á tímabili þar á undan, City og Arsenal voru með betra rekord, ykkur stær kringu 30 mörg sem ég myndi halda væri svona titilform, en 41 mark og við byrjum fyrsta leik og ég fá okkur 2 mörg og við vorum alls ekki samfærdi í þessum leikmóti Palace, ég veit að vantar Gravenberg, hann er ekki þessi destroyer djúpi miðjumann sem er einhver algjör sefjur á öllu hjá Liverpool og á ekki skipta svona miklu máli upp á heildar varnarleikin. Ég var bara, ég bara verulega pyrraður á að missa þetta niður hann í 22 á móti Bormóð á Anfield.
Ég alveg sammála þinn að það, og það reyndar var mjög upplýsandi viðtalið sem Slott kom í þarna hjá Karakter og nefnilegt leik. Að þú veist, það er greinilegt að hann er að breyta leikstílnum og eins og hann sagði, þú veist, að hann fór bara vel í gegnum þetta og við tökum mörkinu eftir. Að þú veist, það er alveg þannig að sama hvort það er í Englandi eða á Íslandi eða hvar það er, að þetta snýst það að það er frábært að vera góð sóknumaður en tölfræðin sem að skipti málið að hvort þú vinnir leikina að tapar þeim og eins og þú sagðir, þá náttúrulega er þessi geta þessi key esa klárun það sem að breytir. Við hefum náttúrulega verið á allt öðrum staði, þetta hefði verið 2-2 og í rauninni það sem að pirraði mig í rauninni líka var það að við vorum alveg að sjá ákveðin vandamál í fyrri hálfleik þó að ég segir samanlega því að þegar það komið 2-0 svona nokkuð samfærandi, það var samt þannig að þeir voru að fara á baki sérstaklega Kerkes og miðjan, McAllister var að mínu viti skárri heldur en Curtis Jones en McAllister var samt alls ekki að ná að halda þessum skeinuhættu hlutum uppi. Svo eru einstaklingsmistök í þessum leik og við förum kannski ekki, ef við tökum þetta neikvæða, þá náttúrulega eru mörkin bæði þegar við töpum boltanum illa og staðsetningin, þú veist að þú talar um vörnina, bara almennt sko varnar leikurinn og bara það að klára sóknir, þú veist, þetta voru svona næf mistök sem við voru að gera eða, veist, að það er það sem að pyrraði mig svo rosa
og ég er alls ekki að meina bara varnarlínan þeir fjórir sko heldur bara varnarleikur liðsins í heildi finnst mér bara ansi ósamfærandi.
Ég er sammála því og það sem að svo Slott sagði, það var mjög flott setning sem að sagði sem að ég tók mjög vel eftir í þessu viðtali þegar að sagði við erum með leikmenn sem að hafa hæfið ekkert að gera flotta hluti á vellinum en þeir eru kannski ekki alveg átt að sjá því hvenar og hvar þeir ætla að gera það. Því, veist, myrna, þessi hreyfingin í marki Bormóð sem að sóbolslagi ætlar að taka eitthvað svona hælspyrnu sem er jetin þar sem við erum með sko þrjá, þar að Bormóð kæsti sók 3-3 og myndið sem voru að tekna þarna upp sérst líka bara mjög vel hvað staðsetning Konate sem er hafsendin okkar og Robertson sem er sko bakvörðurinn á fjær að það er rauninni Virgil van Dijk sem er einn á móti þremur og sem er náttúrulega bara, bara heilt yfir
í lokinni Joe Gomez líka einhverstaðar alveg inn í hotni sko.
Og setna markið að vera komið með 8 leikmenn inn í teig og þegar þú horfir á það að hérna sko, þá erum við með sala með vonda sendingu sem að ef að bara annarkvort Endo eða Curtis hefði bara verið í þeirri stöðu sem að djúpur miðumar á að vera þá hefði þeir fengið skotfærið, þeir eru báðir komið inn í teigin, þannig að þú veist, er þetta áherslan, er hann að segja það mönnum vill bara sækja göngu á öllum eða erum menn bara að lesa þetta vitlaust og svo náttúrulega þú veist, Konati er komin allt og langt í marki nummer 1 og hvar í lífinu var betra að fá þessi gullspjald bara þarna inn í miðjubóðunum, þessi bakki sem hann var í allan tíman, þú veist, þannig að það er ekki nóg með það að þetta veri vitlaust sko uppsetningu á liðinu, það fannst mér bara einstaklings mistökir sem að sópaslega gerir, lélega sendingi á Sala og þessi varnarleikur hjá Konate í nummer 2 að brjóta ekki bara manninum og bara hann hefur nú gert það áður heldur betur, að það eru svona líka einstaklingsmistök þegar einbeitinga leysið varnarlega er það sem við tökum neikvægt út úr leiknum klárlega og bara og það sem við hefum alveg sagt hérna áður að, það er auðvitað bara það sem hefur verið erfitt að horfa á í sumar, við förum í jákvæða hlutun eftir sem við erum alltaf bara það er allt annar sóknarleikur í gangi heldur við vorum að sjá í fyrra haust og mörg vopn í gangi þar fyrir að voru segið. En varnarlega, þú veist, þá er þetta ekki afsökunin að vera komið góð að sókna með þegar mörki sem þú færðu að það er svona einföld og minna tölfræðin, við fengum okkur 2 mörk í hraðaflöfum í fyrra, í 38 leikjum, við erum búin að fá okkur 2 mörk í hraðaflöfum í einum leik, ekki þar reyndar að, þú ætlir ekki að taka neitt frá sem menni, þetta voru 2 algjörlega heimsklassa afgreiðslur í á honum, annars vegar að taka hann hérna á hæri, þéttan bolta og svo að hlaupa 70 metra og selja svo Alisson og Konate með einni haustreifingu, það er alltaf ógeðslega vel klára í honum. En við komum okkur í þessi vandræði annars vegar bara með því að gera klaufaleg einstaklingsmistök og liðið mjög óbalansarið og það er svolítið sem að þú veist, mun bara þóttir komið ljós, hann sagði það svolítið eftir leikinn og Karra var alveg heiðalegu það að segja ég millist nú gjálfa það svolítið að segja því ætli að sækja bara öllum og þá sagði hann já Paris getur þetta og við getum þetta líka, þannig að það er greinlega þannig að hann ætlar að vera að sækja mjög mörgum leikmönnum og þá kannski skilum maður ennþá frekar út okkur en alltast því Alexander Isak frekar heldur en til dæmis Baleba sem var frábær fyrir Brætunum í vikunni, ég horfði að mynda Brætun fúla á lögadeginum og vákæði þegar til að hafa Baleba í mínu liðmaður en svo verðum við bara svolítið að sjá, en þú veist Bournemouth er, eins og Palace er lið sem er drullu gott í þessu og við erum að fara í tvo mjög stóra leiki núna eins og það er Newcastle næsti leikur og það er alltaf ljósa alls fyrir það mjög hátt stemt og mikið brass þannig að það verður alveg gaman að sjá hvernig menn halda þessu áfram en klárlega er það þannig einar að veist, mér alveg saman hvað Stott segir ef við erum að fara að fá okkur 70 mörg í vetur þá verðum við ekki meistarar, það augljóst mál
auðvitað líka smá rósa Bormóð fyrir hvernig þið komið tilbaka það eru öll liðin í deildinni meir og minna með svona orku og kraften en hérna það líka alltaf rósa Semenyo bara karakteri og honum að taka þennan setnihálega eftir að hafa eftir að hafa alltaf lendi þessum leiðindi atviki í leiknum hann tæklaði það bara vel og held að völlurinn og gæsla alltaf að gert það vel og sá einstaklingur er líklega bara búinn á hans fótboltaferill bara búinn og
ég sá það í dag að hann má ekki koma sko mílu það mílu radíus kringum Anfield sem hann má ekki koma inn á og það var bara ég sammála því bara
nei bara það var ekkert bara það er ekkert bara Anfield þetta er bara fótboltaferill
já ok, eftir, sko, okay. Já, já, það er bara full ástæða til að tala það það var bara ömurlegt að fyrsti leikurinn og minna í ljósi alls sem var búin í gangi hérna algjörlega frábært moment fyrir leikinn einn mósaikið og minna liðið og völlurinn
heldur betur
að taka Jota með fjölskyldar hans á vellinum og minna momentið að sala eftir leik með koppi, svona moment sem að maður bara held að maður myndi ekki sjá bara greinilegt að tilfinningarna reyða þá fulli í þessu liði, þannig að það er ömurlegt að þú veist sem maður skilur alveg að veist, Sky tók alveg sko reglega 20 mínútur öll viðtölu sem þeir eru að taka til að byrja með snýðurist bara þetta atvik, þannig að bara við alltaf bara fordæmum þessa hegðun það er bara engin afsökun að vera pyrðar á leiknum og Liverpoolmenn eru að mínu viti bara hátti verða hafnir ekki það við vitum það alveg við höfum verið á þessum velli og það eru 62.000 manns þannig að það eitt sé fáið er auðvitað bara leiðilegt en hættan er alveg alltaf sú og bara mér heyrist þessu segir ég sagði það ég við gerum það alveg veist, bara, sem ennjó þetta er hágæða leikmaður Bormóð heldur honum og gerum við að samningu sumar sem ég skil mjög vel en þú veist hann var og sérstaklega svo segir eftir að hafa lendi í þessu þá var hann frábær í þessum leik og bara það var ég setti þegar að þráðu þá það hefur verið með svona tunguna í kinninni bara ég ekki bara geima þetta ísækdæmi og bara kaupa sem menjó til að baka sala upp en svo kom nú salaði í lokin og hérna hélt þessar ótrúlegu tölfræði sinni um mörk í fyrsta leikju sem var galinn sko
hann má nú eiga það samt að það var mjög vel gert það mark en hann var nú ekki búin að gera neitt mjög mikið að viti í leiknum Nei. Fram að því heldur maður Jesus Kristur
það má alveg segja það sko en raunin er svo því að hann fekk ekki stóðsendingu næstu því en Markus stóðsendingu leik sem á að bara lélugur í það er svolítið hann
Herðu, eitt enn af þessu neikvæðu punktum dómara hóðnið þetta atvik er þetta ekki dómara hlutrægir dómarar hérna K.S eru þeir ekki sammála því sem hefur nú verið allavega eitthvað í fjölmjölu sá ég að þetta var ansispes
þetta er alveg að sko og þessi leið að þetta hef ekki verið sko að hérna komið veg fyrir goalscoring opportunity er alltaf bara mínu viti vitlust í ljósi þess að það er alveg klart mál að hann sló hann ekkit fast með höndinni hann gerir viljandi tilhörun til þess að slá boltan og kemur við hann þannig að þú veist þetta er og það er alveg mjög stalveg, ég hitt alveg dómara helgina sem vorum á spjallum og þetta er alveg skýrt og klárt að þetta er hendi og minna hvort það væri gult eða rauðspjald, ég hefði sagt rauðspjald sem ég vilja meina að það hafi verið boltinn verið langt frá og þetta talar um að rupla upplöði marktækjafæri, mér finnst það en þetta var alltaf hendi og brot og bara astnalegt að hérna það varð ekki sko
Það er ekki alveg magnað svona atvik að endi með því að hann dæmir aukaspirna á Liverpool. Þá var mér eiginlega alveg öllum lokið í þessu atviki en hérna ég var á Röpp á Akureyri, veit ekki hvað þegar leikurinn var og var nánast allan leikinn þar inni og ef voru það líka og heyrðu eitthvað fagnaði restina þá var það ég en hérna Þetta moment hjá TS náttúrulega, þetta með leikur á föstudagskvöldi Station Helgi, þetta bjargaði nú bara deginum og helginu og held ég vikunni að paldi að eiga alltaf vikuna eftir og leika á mánudegi eftir að hafa mist þetta 2-0 niður og líka bara fyrir hans sjálfan þetta moment bæði geggjaður dagur hjá TS og svona spurningin er unni er nokkur ástæði til að láta hann fara fyrst við erum búin að selja alltaf aðra og hann vill greinlega vera og svo líka þessi innkoma hjá ekki tíke bæði núna og líka móti pala sérstaklega, hvað ég var að segja fyrstu klukkutímin í þessum leikjum hann hefur svolítið fjarað undan og svona veist, þessar skiptingar allavega ekki, ekki heilla en maður, maður alveg verið sammálega þegar hann gerir það það virðist vant eitthvað smá orku í hérna, ennþá sem eðlilegt er
Já sko, fyrir það fyrsta þá er ekki tíkin að það bara miklu betri fótbolta maður heldur en ég gerir mig greið fyrir og þá er ég ekki bara að tala þetta veist, hætt sko markið var svona Torres markið innan frá smil það er svona Torres, hvað náði Torres mörgum svona mörgum sem einhvern veginn svona rikk og segið það varnamönnum og hann var alltaf komin í gegn og þú veist maður að hugsaði hvað var heppin en þetta er ekki heppin, þetta er einhvern veginn momentið að hafa okkur að trú og gera hluti sem að bara fara eitthvað og svo var hann alltaf alveg gríðalega yfir þegar hann er komin í þetta færi sér hvert mark maður er fyrir og setur þau bara niður ég sammálaði með mark nr. 2 það hafði bara mikið að segja að hvað hann var rólegur hann sér Gakpo koma og sendingin er mjög góð þetta gerir Gakpo bara mjög vel og fer inn í færið bara, já, bara mjög vel og gerir það virkilega vel þannig að veist, já, klárlega jákvætt það eru fjóri frammeyrar sem skoraða þannig að það er bara það sé klárt og ekki tíka ég bara, veist, bara við talið við hann eftir leik þegar hann veist, bara var mjög humble og er bara opaslega ánægður og glæður með að vera komin Þetta er strákur sem hefur hraða, þetta er strákur sem er áræðin, ég sammálari því að hann er ennþá að sagði það bara sjálfur, þú veist, ég kom til Englands að því að tempóið og hraðin er svo miklu meirinn í búndisleikunni, þú veist, ég sáum það nú alveg líka á Florian Wirtz, þú veist, dóldi magnað að hann hljóp mest af öllum miðað við tíma sem var inn á, en kom ekki mikið út úr hann sóknilega, þannig að þeir eru auðvitað bara ennþá aðlagast, þannig að það er ekkit spurning, og svo náttúrulega, þú veist, Kiesa, þú veist, við vorum allir búin að afskrifa hann, og þú veist, það var ekkit bara Carragher sem hristi hausinn yfir því úff að hann væri maður sem kem inn, og Kiesa er náttúrulega því miður, er hann ekki ennþá komin í það tempó að vera hlut, þú veist, hann tapaði boltanum, og þú veist, hann var ekkit mikið í boltanum, og þú veist, var svolítið út úr leiknum, en vá, þú veist, þetta hefur hann, alveg svo markið sem hann skorar á móti Newcastle, hann er góður að klára færin og þetta var ekki engin grís hvernig hann gerir þetta að kemur skoppandi bolti þú veist, þetta er eitthvað sem að ég ætla ekki að tala illa Darwin Núnes en Darwin Núnes hefði sett þetta yfir á Sandon Hotel hugsa ég, boltan þegar hann kom skoppandi þarna hann hefði nelt honum það hátti yfir komstuguna að sennilega hefði bara þetta Sandon gripið hann út í garði sko. En þú veist, þetta er ótrúlega vel klárað og svo því ofta sem var horfir á þetta þá veit hann alveg hvað hann er að gera þegar er í snókar þarna varnamennir og hann leggur hann bara þarna utanfótar sem er alveg geggjað og ég meina að þetta er alltaf bara þetta kannski fyrir utan Bobby Firmino lagið þá er sennilega þetta Kiesa lag það besta sem hefur hreft með lengi sko og þú veist bara stemmingin sem fer í gang og allt sem rífur í gang svo, veist, og það sem er svo slott sagði veist, það er ákveðin karakter í sem liði og þú veist það er svo við vorum að tala vera alveg leikinn 2-0 fyrir 2-2 og borm og bara aggressífur á okkur og þú veist það stíga menn upp og það er alveg ég sammálar því meðan við erum ekki að bæta mörgum við okkur þá er engin ástæða til þess að henda Kiesa í burtu en hann verður bara þessi leikmaður eina ég held að það skiptir máli og kemur inn í svoleiðis hluti sko
Já, ég held að það sé alveg ljóst það er kannski líka frekar áhyggjefni ef að við erum að setja Kiesa inn á þessu stígi við erum að setja Harvey Elliott inn í síðustu viku á móti Palace bara sem þriðja skiptingu sóknarskiptingin og svona það er bara áhyggjefni að þetta eru strákarnir sem er búið að spáa því og eru nánast í komnir út um hurðina og ég meina Kiesa, hann treystu honum ekkert á síðast tímabili og ég veit að mista undirbúinustímabilinu en hérna, þú veist, fyrr mánu aldrei fyrir að koma sér í stand þetta er 27 ára leikmaður sko, með alveg töluverða reynslu
og ég held að bara við bara, veistu, bara, þetta var erfitt með Akilani sem var alltaf meittur hann tempóið á Ítalíu Englandi er allt annað þannig að ég held að þú veist, það sem að ég var að meina er kannski það að Kiesa til að koma inn á 10-15 mínútur í einhverju svona leikjum
já.
Er allt í lagi en þú veist, hann sætti sig við það en hann verður aldrei leikmaður sem að mun breyta mörgu hjá okkur hann svona getur tekið svona solskjær típuna fyrir okkur ef hann er til í þá og ef hann er til í það þá er ég til í það sko þannig það er sjálfur sagt en við þurfum hygglaust að bæta við okkur minnstakosti einu sóknum hann klárt við mistum þrjá
Já, við mistum þrjá og rauninni Ben Doak sem hefði alveg líka geta verið kostur fyrir Liverpool í úrvalsdeildinni núna með bara hvert hann fór og hvað hann var að gera síðast tímabilið þannig að þú veist það er búið að selja ansi marga valkosti ekki tíki er mjög spennandi en hann kemur ekki staðan fyrir sjóta Núnes og Díaz það er bara þannig þannig að vonandi fáum við þessar stóru fréttir sem við erum að bíða eftir og jafnvel myndum að vilja sko rúmlega það en hérna það sé alltaf nú að leiða að því með hérna GSA að þetta gæti alveg verið síðasta vikana á Anfield, það er ekkert alveg útilokað og það ekkert víst að hann fá mjög marga mínútur allar í deildinni, tala ekki með að Ísak eða eitthvað álíka kaliber kæmi, þannig að fagmarinni bóði Deloitte Maggi, þetta ekki nokkuð
augljóst? Jú, ég held að auðvitað, við skellum ekki tík síðustu viku og það ekkert spurning að þetta mark Kiesa sendar hann til Deloitte, það bara þannig og bara, þú veist það eru gæði í honum og það voru þessi gæði sem að breytti einu stigi í þrjú, þannig að það bara engin spurning, ég held að Það alveg klárt mála að markið hans Sala kemur upp úr því að, þeir eru að sækja á liði, ég held að við hefum ekki skorað þetta Sala marknum að Kiesa var búin að skora þannig að þetta momentið sem breytir leiknum og bara að því sögðu að það verið að segja, hann sé ekki nógu góður í að vera að byrja sem byrjunleiksmaður ef hann til í þetta, þá er þetta bara eitthvað sem að bara er bara gott að hafa og hendum honum til Deloitte, það er Ítalirnir hafa honum verið þekkti fyrir það að vera í brasi með skattana sína þannig ég held að Deloitte geti klárlega hjálpað honum eitthvað í það, það er ansi margir fótboltamenn sem eiga alls konar sektir í ítölskum sköttum þannig að Deloitte hefur gott að því að taka Kiesa og græja það allt sko.
Algjörlega Kiesa það er klárlega fagmaður fagmaðvikunar flott þrjú stegum úti borum og það ekki bara svona örrundur yfir deildina annars þessa fyrstu umferð maður les náttúrulega aldrei neitt mjög mikið í fyrstu umferð en það er svona stemminga horfa við þessa leiki og svona hvað er í gangi sko, skrítin leikur til dæmis stóru leikurinn United þetta móti Arsenal hérna trakkar ekkert hjá Rúbert Amorím er gjössalega ömurlegt með United en samt einhvern veginn koma þeir út þessu sko, umfjöllunum leikinn og mörguleit er alveg innistæða fyrir því er eins og þeir hafi komið sem einhverju hálgerðu sigur við að rútrúsa þú Arsenal hafi tekið öll þrjú stíðin og þeir voru bara miklu sprekkar í þessum leik og lítu vel út í á vissum köflum í samanburði við síðast tímpil og þeir eru náttúrulega skipt sóknarlínu sem allavega Kunja og MBM og lofuð ákvæmlega en þeir skoruðu jafn mikið ekki neitt marki í þessum leik og hérna andanum, þú veist Arsenal ekki samfærið en þeir halda hreinu og landa þessum þremur stigum. Ég reyndar að það voru nú líka alveg svona ágættis vafadrið þeimleik sem er fjallinu með þeim sko.
Já, sko, ég varst bara fyrstu umferðin, ég horfði nú ekki á engan heilan leik, ég horfði á hluta Arsenal United og svo horfði ég á Matsu til dæðþættina báða, það er náttúrulega fyrir sagnir sem að breytarnir gera alltaf, það United spilaði ótrúlega velvist og auðvitað fengu þeir færi en á móti þá náttúrulega halda þær áfram við alveg óbærslegu vandræði með setbís og markmaður er náttúrulega þeir keppum það hvori lélegri þannig að ég veit ekki hvað þeir eru mikið peningar en ef að Donnarumma er eitthvað laus þá held ég nú að United hljóta að skoða það eitthvað því þeirra vandamála staðar ennþá þar ég sko það er náttúrulega bara þannig að mörk breyta leikjum og Arsenal náttúrulega eru mjög sterkt varnarlega þannig að þegar þeir eru komnir yfir Old Trafford þá voru þeir ekkert að fara í eitthvað gung-há sóknarfótbolta, það var alltaf vita þannig að þú veist, það held ég að hefur verið bara mjög líkill að þessum leik að þeir komust yfir snemma og bara höfðu sjálfstraust í það að bara loka ákveðnum hluta leiknum og þetta fekk Kunja, hann er við vitum það að hann er góður leikmaður en hann er líka með kollinn á skrýtnum stað stundum þannig að ég held að það er alveg klárlega þannig að hann er alveg sko, leikmaður sem að hefur burði til þess að breyti ímsi hjá þeim en Mbeumo er líka alveg kraftmikill en þú veist, mér fannst við ennþá ekki vera að sjá United liði sem að mjög veit Amorim vill sjá, þeir eru að mínum viti ennþá sé ekki varnarlega og þessi varnarlína sem varðar er ekki að fara koma þeim og var við spáðum 7. sæti og ég held að veist, það geta alveg verið
við spáðum 5. sæti
5. sæti, já rétt, sorry en þú veist, helgina voru þetta Arsenal koma vel út úr í Tottenham og auðvitað náttúrulega þeirra að spila við Burnley en Tottenham voru frábæra mútið Paris á miðvikudaginn og eru greinilega að sækja sér fleiri leikmenn hvort sem verður Essay eða Savinio eða jafnvel báðir, þú veist, Thomas Frank þeir halda hreinu, ég held að Tottenham hafa halda hreinu í einum leiki fyrir það, eða hvort það er einn eða tveir og þeir auðvitað mútið Burnley voru mjög samfarandi og þú veist á móti getum við kannski hort á það að sitt í leikurinn þú veist, við vinnum 4-2 en XG í leikjunum á sitt í og Úlfunum og okkar á Bournemouth voru mjög svipaðir og meina Jósi Sá var alls ekki að góðan leik í Úlfamarkinu og hérna Trafford átti
hérna og þeim náttúrulega vantaði Kunja þeir voru alveg að gera ára á sér á því þessum leik mjög spes að sjá Pep Lindes á bekknum með Guardiola
já það var ekki fallegt ég sammála því það fannst mér og ég sagði það í sumar og ég bara þú veist að því að auðvitað voru við ánægð með Pep Lindes og bara allt það en þetta mér finnst þetta bara ekkert síður heldur en leikmaður skilur við, hann er bara erða en hann auðvitað bara hann ekki góður númer eitt og hann góður númer tvö og það kannski ekki skrítið að hann vilja fara inn í lið sem að keppa svona miklu en ég sammála því að það leit ekki mjög vel út sitt í liðin alltaf að þú veist við tölum það hérna síðast að þeir væru kannski að ná sínu vopnum og þeir klárlega litu mjög vel út þarna sérstaklega Reinders var frábær og leit alveg ótrúlega vel út og svo kann Cherki mjög flott inn á en þetta eru auðvitað ekki leikirni sem að sitt í var í alltaf í vandræmi fyrir það verður þegar þeir þurfa að leggjast aðeins neðar á völlin en hérna heilt yfir umferðin já bara svona sindir svolítið líka liðin sem að hafa ekki keift neitt, ég meina Fulham stáluðu sann í lokin voru alveg skítepnir að jafnan 90 plus 6 Brighton voru miklu betri Brentford, Kelleher kall ángin heldur betur í brasi þannig séð í fyrsta leik þetta vestamlið sem að hefur neginn bara mistrásir og er að sækja frítrásir á vondum stað þannig að það er fast
alveg alvöru vondur skellir á þeim
já, algjörlega og, menna, veist, ekki það, þú veist að það er veist, alveg gaman að þessu Söndaland liði sko, og þessi stjórið þeirra að því ég horfði nú aðeins á þessar neðri deildir hann virkaði ámann í fyrra gaurinn sem að svona, hefði vita á því að þeir voru vel þjálfað lið og svo hafa innkaupið þeirra í sumar verið nokkuð góð held ég þar, það var óvænt og skemmtilegt og nú heyrist mér lýtsararnir vera að hérna, vinna Everton þeir komið hérna í 8 mínútur upp á tíma ég veit ekki búin og það er auðvitað líka sterk úrslit fyrir lýts þannig að því leitunni til veist, þegar við fórum yfir það í Match of the Day að fyrsti sigur nýliða var í oktober í fyrra nýliðarnir í úrvasteldinni unnu leik fyrst í oktober þannig að þetta fer svona í kvöld þá unnu bæðir nýliðarnir þá fyrst umferðinni
og líka sterkt stig hjá Pala sem var
já, klárlega
sá ekki þann leik að þeir voru bara alltaf óhefnir að fá ekki öll þrjústegin sko, ekki alltaf flöta marg af hann út okkar var ekki okkar maður þar brotlegur
jú, hann var það og var alveg rétt að dæma það marg af þetta er náttúrulega bara nýr regla sem að menn þekki ekki, en ekki sammála því menn að Chelsea áttu fyrsta skot á markið í uppbúta tíma sko. Það var nú bara þannig og það er auðvitað bara eitt af því sem að veist, þeir eru alltaf veltu sér upp um heimsmeistaratitlinum sko. Veit ég hvort þú sást að var alltaf, þeir eru búin að gera svakalegan gullborða og er allt í gulli og World Champions ungaðir sko. En svo bara eftir því sem var leikin lið þá bara voru þeir í brass og Crystal Palace náttúrulega bara með bara drullu öflugt lið það var eitthvað leitið þó það sé nú eitthvað að manna heyrist brotn úr því þeir gerðu náttúrulega mikið úr því á BBC að eftir leika þá fór glasnirinn á öllin og það var eitthvað kall á GI sem var bara svona sendunum á auga að labbaði bara inn þannig að þeir vilja nú meina það að GI sem er kannski gett langt frá ísak með það að vilja bara fara til Liverpool og það er svona
verið skrítið moment það var eitthvað skýring á því í dag samt að hann hefði nú bara þetta var eitthvað bara samskipta örleikar þar á milli að hann var alveg að bóða inn í lyfjaprófi eitthvað svo leið þetta var ekki slæmt og að leit út að vera en hérna nei, þetta var alveg áhugaverð fyrsta umferð og boltinn heldur betur komin á stað allavega við hérna við þögnum því allavega að Liverpool með þrjú stig og hérna það er eina sem að skipti málum til að byrja með næstu viku verða mjög stóra og Liverpool er ekki alveg tilbúið fyrst manni þannig að það má nota þessa viku vel sem að er hérna, sem að fá milli leikja í þessum leik og svo er líka, ég held að þetta sé nú bara ekki tveir leikir á næsta mánu
landsleikir
og eitthvað við sem sko
byrja rosalega hægt, það er nú bara þannig
herðu þau Maggi ég lendi strax í brekku með þetta auðverk liðið út af því að sko mann alltaf greinilega fylgist það ekki alveg nógu vel með en 22 ára yngri villum að byrja markunum að velja hérna efnilegustu leikmanni í boltanum í dag fætta 2003 eða setna og það ég verð bara viðgjörnum það var bara ekki nafn sem ég kannast við í þessum markmanna
nei, það er alveg satt það er ekki margir sem að einhvern veginn detta upp
það er engin Buffon í boltanum í dag að Casillas sem byrjuði bara 17 ára konir í liði sko.
Nei, ég held að það sé alveg horrétt og það bara einmitt, þetta verður alveg verkefni og bara gaman að því að fara í gegnum það og við erum svolítið, veist, maður, það er svolítið að vera á þeim staðnum að horfa á hérna, hvað heitir þetta YouTube-klippur, það er náttúrulega bara einn leikmaður sem að er í rauninni sko, sem mér finnst sem að ég þekki og það er auðvitað ef við erum að fara í þetta þá erum við náttúrulega með einn markmann í ensku úrvalsdeildinni sem er undir þessum aldri það er Bartur Bruggen og mér finnst hann góður hann er 21 verið held í 22 ára á árinu þannig að ef við erum að tala hámark 22 þá er það hann sem er svona það sem ég myndi vilja hafa en hann auðvitað þessi túlúsmarkmaður sem að ég þekki lítið af hefur verið hann verið að spila hérna í hérna unglingalandsliðunum þeirra og verið mjög flottur þar er víst ansi góður í fótunum.
Máli bara með máli með Verbruggen hann er 2002 módel. Þannig að hann er ekki
gælgengur. Er hann 2002 módel? Okay, ég var að skoða að hann er 2003. Já. Þá erum við bara heldig að skjóta út í myrkrið. Það nú bara þannig bara
þust hann Verbruggen er sko 2002 módel hann átti afmæli í gær.
Já, okay.
Nei, hann nei fyrirgeðu, hann á afmæli í dag.
Okay. Þannig að mínar upplýsingar hafa verið vitlausar, það nú bara þannig, það gat nú verið eitthvað í öfelsins. Þannig að ég, það þér ekki að slá sig það, og minna, sko, já, þannig að, veist, erum við þá ekki...
Ég ætla að segja maður ekki, ég ætla að vonum þetta að vera erfiðasta staðan, við setjum Guillem Restes, 20 ára frakki frá Toulouse og uppalinn þar og hann er verðmandasti leikmann sem eitthvað transfermarkett og skorar eitthvað líka á þessum fótbolta síðum en ég get ekki logið að ég þekki þetta nafn hann eitthvað vonandi verður þetta erfiðasta staðan annars þurfum við eitthvað að breyta við með honum.
Já, það ég sammála því, þetta var hérna og við erum kynnið það að ég var hérna, var eitthvað reyna að líta á FIFA 25 það náttúrulega ekki að marka það sko, það verður úr alltaf á einu ári. Þannig að ég sammála því, við tökum Guillem Restes og förum að horfa á Toulouse, það er greinilegt eitthvað sem við skoða.
En til að segja okkur, hverjir eru efnilegast þeirri hægri bakvara hópnum fyrir næstu viku, ég held að það sé ljóst. Hérna, Maggi, leikmannamarkaðurinn, það er ekkert mjög mikið að frétta, það er alltaf þessar svona, þeir reyna alltaf að halda einhverju smá lífi í þessum fréttum bæði með Mark Guehi og Alexander Isak nú fer maður svona aðeins að spyrja bara hvað ég anskotunum er verið að bíða eftir og fara að klára þetta, þú veist, við höfum alveg séð þetta áður að svona hlutir gerast ótrúlega oft á síðustu dögunum fyrir lokun gluggana, þetta er klum ekkert panika fyrir hann að gluggana er lokað en hérna byrjum kannski bara á þessar viðbót frá Ítalíu, 18 ára bara herrtrukkur þarna frá Parma komin þessi Leoni, þetta hann virkar rosa spennandi en ég er ekki viss um að hann sé að fara að koma upp mikið í hóp og spila núna strax fyrir áramót, ég þekki ekki á Klopp, ég er ekki, kannski er hann bara hendur á bentinn í hóp og bara nógu góður, óháð aldrei, skiptir ekki máli en hérna hann á allavega helling eftir að komast inn í til þess að komast inn í liði hjá Liverpool, flott viðbót að þér virðist ekki það Ítalir hjá okkur sem er mjög mikið gott track record í svona heilti yfir hjá Liverpool en vissulega er hann fama vikunar ítalkur og svo er þetta 25 miljonir fyrir Ben Doak með svona buyback klásúlu þannig að ef hann stendur sig þá hefur Liverpool sensin þeir virðist hafa sett kröf og það bæði með hann og Kwanza ef að þeir svona ná að springa út eins og félagið vonast eftir sko bara þess með Ben Doak heldur hann kom einhvern tímann aftur til Liverpool og hvað heldur þetta fara hjá Bournemouth hefur ekki beint verið að gera góða, ekkert mjög marga góða díla við okkur svona gegnum tíðina fyrir ágætis pening og hvernig líst þér á hann Leoni?
Já, ég samanlega því, það er náttúrulega með dókaran sko, að við erum á þeim staðanum að einmitt sjá hvað verður úr honum, við erum náttúrulega á þeim stað að vera búinir að vera gegnum tíðina að horfa á eftir alls konar leikmönnum sem að hafa einmitt mörgi verið í Bournemouth, við þekkjum svo langi sem við komum til Tottenham og er fyll leikmaður, Harry Wilson er náttúrulega á réttum stað sem orðin einna líkja munum fúllam, við getum tekið þessu dæmi, við getum líka seldum leikmenn til Bournemouth sem svo hörfið, þannig ég held að þessi sala Ben Doak sé bara akkurat svo rétta. Sko, ég held að Ben Doak sé ekki í rauninni að fara að verða vangmaður fyrir liðis og Liverpool. Við spilum á öfugum fæti og hann, þessi staður ég meina það að við erum örfattamann á hæri kanti og réttfattamann á vinstri kanti það hefur verið og svo ég var hann að spila 4-4-2 þá er það töluvert sem vantar upp á ég honum að vera að krossa þannig ég held að Ben Doak sé bara hann sé gera hárrétt en það er rétt sem er að heyra að þessar buyback klásulur bæða Kwanza og Doak sé bara frekar sterkar hjá Liverpool þá erum við alltaf núna komið með fordæmi því hjá James Trafford að hérna hann var að koma áttu til City núna á þessari buyback klásúli sinni 27 miljónir sem er þetta látt miðað við það að hann sé að keppi um enska landsliði þannig ég held að þessi dogdeal sé bara hárréttur mitt mat er það að því miður þá sé Ben Doak ekki leikmaður í þeim gæðaflokki að vera orðin líkilmaður hjá Liverpool eftir eða góð leikmaður hjá Liverpool eftir einhver 2-3 ár það er ómargt sem vantar ennþá upp á og ég held að við séum að horfa á svona Harry Wilson deal, frábært að fá 25 miljonir punda fyrir hann og þetta er klárlega úrvalsdeildarleikmaður en þú veist eins og Liverpool er að spila eins og gæðast í innir í liðinu þá hefði þessi stráku verið að taka einhverja bikaleiki mögulega eitthvað erumleiki skipt engumáli og bara þá, þá er ekkert gott þú veist, það er heldur ekkert gott að vera með 30 leikmanna hóp og það sem að 15 eru ósáttir og eru fúlir þannig að ég held að það sé að öllu leiti gott ég hlakka mjög til að sjá þetta en Leóni ég á ágættan vin hérna sem er mikill Ítali heldur alls ekki með Liverpool og er hérna var í sambandi við mig sendi mig hérna með sendi skeiti í vikunni sem að vildi meina það að þarna var Liverpool að kaupa leikmann sem að gæti orðið klárlega besti hafsend í heimi á næstu 2-3 árum ég náttúrulega þekkja ítalska boltan ekki neitt en það auðvitað þannig ítalski varnamenn hafa alltaf náða ráða við það alltaf að kaupa sér ítalskan varnamann heldur en ítalskan miðjumann eða hvað það sóknarmann þannig að það verður bara mjög spennandi og gaman að sjá þeir eru náttúrulega klárlega núna búinir að svona aðeins minka pressuna á að sækja GHI sem ég heldur endar að sé verið að skoða þannig að þú veist svo, við glemdum kannski að tala það mér ást innkoma Joe Gomez langt frá væntingar ég ætla bara ekki að reikna með honum við vitum alveg hvernig það fer þannig að, veist, þannig að bara það að fá Leóni þá líðum hann aðeins betur þannig að ég er ennþá á því að þú eru að bæta við einhverju varnartýpu ég aftur á móti skil alveg alla aðila ef að Palace ef þeir að fara að selja ESE núna og er að fara í Evrópukeppni og vilja halda einhverju og ef þeir taka ákvörðun um það að halda GHI þá held ég að Liverpool býði bara og gerir með það samning í vetur og það held ég að verði mögulega leiðin ég aftur á móti hef miklar ágjur að þessari varnarmiðu stöðu því að Curtis Jones náttúrulega lest hann alls ekki mögulega getur maður galast að gera það Þetta var bara vond innkoma hjá mínu manni í Japanunum þannig að ég held það að ef að menn lendi því að GHI þú veist það er alveg pottir með þrjóra kapa sem strækir en ef að GHI er ekki að fara að koma þá myndi ég nú kannski bara horfa á það herðu, hefur það gerin að finna okkur hérna betra cover á í djúpan miðjumann en Gravenberg sem er endur að renna út að samingi fær hann ekki áfram, það er augljóst þannig að ég held að við getum alveg séð núna þessa 13 daga sem er eftir svona aðeins sjást hvernig þetta gerist ef að Newcastle stendur mikið lengur í lappirnar í það að Halda Ísak sem ég held að sé, ég held að sé ekki hægt eftir vikuna og helgina þessi
Þetta er að verða alvöru sápa bæði með hann og líkar þetta er þetta vissa hjá Brentford
já,
og ein algjörnar hringa vill þess að kannski losnaði eitthvað að Brentford að þeir keyptu leikmann hann í vikuna
Já, ég sammála því en ég minna, þú veist, bara ég veit ekki hvort þú horfir á tjantið sem kemur hætti í loki frá Newcastle aðdándunum sko og bara Shearer sem að, þú veist, Shearer er ekkit að tala bara út í lofti þegar hann er að tala það leikmennir, þú veist Þetta er orðið mikil pressa á leikmannhópin, þú finnur það hávill bara að fara að klára þetta. Þú veist, við skulum átt okkur því að með Alexander Isak í liðinum helgina hefði njúka slunniðin að leika múti vilja svona 2-3-0. Þeir pökkuðu þeim sko, þeir gjössamlega allir þeir skoða tölfræðin leika aðstofa vilja njúka slun. Þú veist, þeir voru endalist í færum og Anthony Gordon kall langinn, þetta var engin strækir. Þannig veist, það að vera þarna á þessum stað, vantan þetta mikið að veist, þetta ævintýri bara búið. Og þá er bara spurningi hvort að menn allir í alvörinni að láta hann setja þarna og æfa einan fram í janúar þannig leika gerist. Þannig að ég held að það, eins og ég hef áður sagt, ég held að veri beðið með þetta þangöld eftir njúkvæmstleikin. Þeir eru ekkert að fara að selja Ísak til að hann mæti aftur í liðbúltreginni sko. Það væri algjörlega fatalt fyrir alla
Nei, ég meina að hún að næstu viku er alveg
já,
næstu viku er alveg ljóst að hann er ekki að fara að spila neitt í ágúst sko.
Nei, sammála því
ég meina Valla september sko.
Nei, og þeir myndir alltaf það góða við landsleikja liðið er það að hann fer og spilar sko. Hann verður valinn í sænska landsleiksúpin og spilar tvo leiki þegar að hann fær svona eitthvað undirbúinist tíðabli með Svíjónum myndi maður halda það er alveg klartmál í mínum huga að hann er aldrei að fara Þeir eru aldrei að fara að selja hann í þessari viku til þess að hafa það mögulega að því að hann kæmi inn á og það væri komin í leikmannhóp Liverpool á sem James ræsta mánda. Það bara myndi aldrei gerast, sko.
Mér sýndist nú samt reyndar í þessum leik hjá mót Arsenal Manchester að það getur bara verið vesen fyrir Ísak að komast í íslenska landsliði, sko, hann í framlínunni. Hann...
Jörg var nú ekki að stíga hann þetta svo sem hann er svo Ísak ekki verið með eitt undirbúðustjöfni hann leit náttúrulega bara mítlút kallangin en það er bara, þess að segja það er margt eftir að gerast eftir það en ég held að við sem ég meinar það er alveg pottet mál að Liverpool getur ekkit verið veist, þetta verður einhvern veginn klárað og veist, minna, ég tippa það á sunnudeginu með að veist, bara það verið til þess að hann verið ekki með pappir sinna klárað til þess að það sé bara ekki fræðilegu varnatýpi, ég vona að vera GHI ef það vera ekki GHI þá verða það að finna þessi leið til þess að mínu viti reyna að uppgreita eitthvað skonar stopphotina inn á miðinni sem að ég er ekki með minni áhyggjur af í dag, þannig að ég held að við séum að horfa á tvo leikmenn og núna er búið að selja það mikið að leikmennum, það er komin yfir 200 miljónir í sölur, sko, þannig að nettspendið í dag er bara nekkert, þannig að kaupa Ísak og einu manni viðbóti er þá bara stortlið að kaupa. Þannig að ég held að núna sé klúbburinn líka bara þú veist að var alveg viðbúið fleiri fari, ég held að sé ennþá vera að skoða Elliot, en þú veist þessar sölur sem hafa verið núna síðustu vikur þýða það að menn eru alveg komið með pláss í kassan til þess að bæta við það sem þarf og það held ég að við höfum sagt áður, ég segi þeim, það skipta alveg máli að losa allir leikmenn.
Já, þetta er, það má laga varnarlega, en ég er að sjá það allir sem ekki að sko var eins og XG tölfræði, það var ekkit lið með meira XG í fyrstu umferð heldur en Liverpool.
Nei.
það er allavega vonandi eitthvað sem að koma að skala, en við erum alveg á því að þetta, þú veist, þetta 40 mörk á sig á meistara liði, það er mikið þó að hafi hefnast í fyrra, en förum að skoða þess inn í sko, maður getur á mánudaginn í næstu viku, þannig að sko, Newcastle liðið, það getur verið konum 3-4 nýjir leikmann inn í hennan hóp í næstu viku, það er svo mikið eftir hjá þeim núna af glugganum, en eins og segir þeir verða ekkert eðlilega gírar í þennan leik og völlurinn með núna Newcastle Liverpool á mánudagskvöldi og eins og segir, það er alveg líkur á að það verði eitthvað meira keift út af því að liðið þessum leik þegar vantaði náttúrulega Ísak og Elanga var bara einni sem kom nýr frá síðast tímabili ef ég er að lesa rétt í þetta.
Alveg samanlega því og þeir keftu náttúrulega þess að búin að kaupa þarna frá Varnum og Frasi og keftu núna Jacob Ramsey frá Aston Villa og það var einmitt aldrei, þú veist, þá svolítið átta maður sig kannski á því hvað þetta PSR hefur breytt miklu því að þessi tvö lið voru samanlega og voru eiginlega bæði jafn fúl á því að sko að þessi reglu var í gangi því að þú veist Aston Villa er að selja Ramsey. Þess að þurfa að selja hreina sölu sem við erum gerum með Bendo Keller og fleiri, þannig telur það beint inn í PSR-ið. Þannig að veist, maður hugsaði það, veist, ef þessa reglur er farin að virka, að þú veist, Newcastle myndi alltaf klárlega að vera með alltaf þessi liðið, þið getur bara eitt öllum þeir peningu sem þeir eiga. En þú veist, það var alveg...
Já, ef er ríkis höfður satt í erfi, getur tekið þá tegskur úrstöldinu minni.
Nákvæmlega, bara algjörlega, það er bara akkurat hannir sem það er. Og þú veist, þessi leikur helgina, þú veist, þeir eru klárlega með alls konar element, þeir eru með alveg líkamlega, þú veist, við erum að fara í hörkuleik, við erum inn í það eftir smátt stund að tala leikinn næsta mánd, þú veist, líkamlega sterkir, þeir eru með, þú veist, flotta leikmenn inn á miðsvæðinu sínu, þú veist, Tonali, Joe Linton og Guimarães eru gæða leikmenn, breiddin er ekki mikil og þeir verða að ná sér í mann sem að klára þessi færi sem þeir voru að búa til. Harvey Barnes var að teikna upp bolta fyrir Gordon inn í liðinu og Elanga er ekki 15-20 marka maður, hann er kreator fyrir framherja, þannig að Newcastle, þú veist, verða að græja hlutina á þeim nótum að búast þetta sendir, það er alveg klárt, sko.
Það er líka, sko, þeir náttúrulega búin að kaupa hennan miðvörð frá, er ekki frakklætti, tjá og eitthvað svo leiðis og eiga náttúrulega botman líka inni, hann spilaði ekki þessum leik, hann það er helling, þú veist, bara byrjunliði síðastuðumferð getur verið töluvert breytt frá því næstu. Það er líka, Pope var í markinu og var nú maður leiksins hjá Núkasöl, var þetta alltaf húsgort, hérna, fekk hæstu enguna. Já, þeim í þeim, ég veit ekki alveg hvað er að mikið að marka það, þetta er nú meira svona tölfræði beist hérna talning þar, en Ramsdale náttúrulega kom í sumar, heldur að er Pope fyrir fram að Ramsdale í markinu? Og...
Það komir alveg óvart, sko, mér finnst Ramsdale betri markaður en markmaður er Pope. Pope er svona, hann er svona stærri og svona líka meira sterkari.
Ég er líka meira bara hugsa hvað er Ramsdale að fara að þanga.
Já, nákvæmlega, og ég, þetta er svona... Þetta kom mér óvart, ég held að Ramsdale myndi byrja, en hérna, og ég verð gladur ef að Pope byrjar á mánudag næstu viku, það verður gleðið mér fyrir allan í mínu kolli, ég finnst Ramsdale bara sprækari, en þú veist, þeir eru ekkert, ég held að það sem að við sáum þarna í þessum kaupum, að þú veist, Newcastle eru byrjaðir að undirbúa, hérna, brotthvarfið frá hjá Ísak og Njúkarslu, þeir munu þurfa að búa sér til peninglis að sækja sér leikmann og ég held að það sé alveg klárt að hann sé á góðri leið með að fjármagna leikmannaköp fyrir Njúkarslu, hversu hratta verður og kemur svolítið ljósið, þessu talar vissa, það er hann náttúrulega bara búin að koma með svartar klippur og hann gengur miklu lengra heldur en Ísaki þegar að vilja fara frá Brentford. Þeir myndu örglega vilja að vera búin að ná honum inn fyrir leikinn við okkur. Það er svona aðeins, er ég í portugalsku pressunni, þá er náttúrulega Ramos slúðrið að vera töluvert yfir til Newcastle. Hann náttúrulega verðist ekki eiga mikið breykja á París. Þannig að ég held að Eddie Howe viðtali við hann eftir leikinn á laugardaginn var augljóst að þetta er farið að Howe. Þetta, þú veist, Newcastle að leiðin í meistaradeildina eftir frábært tímabil og það eru allir að röfla. Það eru allir fúlir, það er allt neikvætt og einmitt það að fara að Villa Park og þegar leikurinn er búinn þá bara eru aðdáendurnir ekki neitt glaðir yfir þessu stigi, heldur eru að hamast í honum. Þannig að ég held að, já, ég held að við séum að sjá þetta gerast og Newcastle bara hafa alveg burði eða þeir ná sér í 15 marka mann þá verða þeir alveg þarna ofalega í vetur, það er alveg klart.
Svo er líka fróðlegt og kannski mikilvægt spábæri okkar mönnum en það verður fróðlegt að sjá í næstu viku hvernig slott allar að hugsa þetta til dæmis eins og með, það var áhugavert í þessum leik að hann tók Kerkes og Frimpong báða út af í ég held að hann gert það bara í einu ég maður rétt, fór, já þeir fóru á sama tíma út af í hérna, þessum leik sem mun kannski geta fyrst fyrir Andy Robertson og Endo í bakvarinn það fyrst mun ekki beint hérna, hugurherstu skipting svona snemma á tímabölu en, og Endo var alveg afleitur fyrst mun í þessum, í þessum leik að vondin koma þar en ég get alveg séð fyrir mér að Andy Robertson byrjið þennan leika móti Newcastle að komi eftir inn í liði í einhvern smá tíma meðan hinn er að ná fótum og svona alltaf líka veltur bara leikur Liverpool greina rosaláði að sopóslagi, nei en hérna Gravenberg komi aftur inn í liði þannig að það verður fróðult að sjá hvernig hann hugsa byrjunliði, ég til að segja erum við ekki alltaf að tala um Gravenbergsinn en sér þið eitthvað meiri breytingar heldur en þetta?
Nei, ég held ekki, ég held að bara sko, í þjálfara handbókunum þegar þú ert á þessum stað sem þú ert með Liverpooliðið í, já, það er klárlega sóknarlegir menn komnir á góðan stað, varnarlega eru menn í ennþá í brasi, þá er besta leiðin yfirleitt að spila bara sömu mönnum. Ég fer ekki dofan af því að hérna, sá þeirra sem er á erfiðast er Milos Kerkes, það er búið að vera að brasa honum í allt sumar og hann, mér varst hann lagast eftir hann að fekk á sig þetta gula spjald fyrir alveg eins glórulesa tæklingu og hægtar að hafa hana, kartongin. Þannig að ég myndi alveg fíla það að Robbo fengi bara að taka hennar leik upp í Newcastle og þetta verður rosaleg læti og mér að Newcastle, það þarf ekki að peppa einn einasta leikmann Newcastle upp eða aðdáhundu þegar alltaf sína Alexander Isak það hversu heimskur hann er að vera að fara úr þessu liði yfir í okkar lið það er bara, þú veist, ef ég væri sjálfur að spila þá væri það sem að væri motivasjón frá einum upp í átján, sko þannig að þú veist ég held aftur á móti að við séum að slott sé að búa til þetta lið þarna, minna meðan hann er ekki með Ísaka þá er, held ég sjálfa að liði frá hann er ekki að fara sér til Ríó eða Kiesa inn, ég held að McAllister úst, var lúinn þannig að hann setur grafabersatnin og hann spilar, minna, það bralli er ekki ennþá farin að æfa og þá er aftur þetta sama, er það Robbo eða Kerkes og ég segi aftur, svo ég saði síðast ég myndi vilja sjá Robbo spila frá byrjun en vegna þess að við Kerkes ekki alveg búin að ná því sem að ná að gera en ég reikna alveg með því að slott haldi áfram ég held að mörgu leiti og ennþá frekar eftir ég hugsaði sá viðtalið að þú veist það er enginn vafi að slott vill vera mestari en mér finnst að núna vera með einbeittur í því að búa til sitt lið og búa til sinn leikstíl þannig að ég held að við sjáum það alveg að í þessum leik þú veist, Kerkes þarf bara að taka svolítið að dönn þannig að geti sko hlaupið jafn mikið og aðeins sko, hann er ofsalega rass og ör og þegar hann er búin að ná því úr sér og veist, tekur ekki öll hlaupin og fer aðeins átta sig á því hvar leikur þá held þetta að vera mjög góða leikmaður en ég held að slott sér bara að vittvinna leikina, hann er að teknu bliði sem hann ætlar að sjá fara langt í öllum keppnum við vetur og þá veist, með hann er bara einn leikur á viku þá held ég hann sé að spila bara sínu liði þannig mitt gilgisker það að McAllister fara á bekki fyrir Gravenberg og hinn er tíu verði eins en aftur segi ég var til í þá frá úrslutum að hafa Robbo þarna móti að langa
Þetta verður áhugaver Helgi Vestham Chelsea á föstasleikurinn Vestham fann nú heldur betur að gera þessi brók sitt í Tottenham það verður bara mjög áhugavert að sjá hvernig sáleikur teiknast upp Tottenham finnst mér bara að þú skoðar hópinn hefur að vera samfærati og ég hef ykkur að trú fyrir þessum stjóra þannig að það geta alveg verið stemming þar Leeds var að vinna góðan sigur á móti Everton, þeir fara á Emirates í næstu umferði á alveg nokkuð öflugt reality check þar og hérna, já Newcastle Liverpool er það ekki, ég vil ekki segja það sé svona stóra leikur með þessum sitt í spörsleik
klálega sko, það er alveg þannig að við erum alveg klárir á því að þessi leikur í Newcastle verður náttúrulega það hafa hann á mánudagskvöldi ég held að mennið ekki endilega stilti upp þannig fyrir þeir eru vita hvað var í gangi þeir eru enda að henda þessum og einhvern annan tíma heldur er mándagsleik sem er nú alltaf svona pínu svona, það oft minnsta stemmingi í kringu það en þetta verður alveg það bara að maður tekur þetta kvöld hressilega frá og verður og rauninni bara pínu gaman að fá þú veist, þetta test núna Meina, við erum auðvitað stressaðir, ég og þú erum klárlega með stressaðir munum í þessum pennahópi yfir því hvernig okkur hvað gengur illa að halda hreinu Og Newcastle hafa verið í vandræði með það að skora þannig að það er kannski að þýðutinu til svona ágætt en veist, þarna fáum við bara alvöru test við erum að fá með virðingu fyrir Bormað sem að spilaði vel með virðingu fyrir Palace sem spilaði vel þá erum við núna að fara í lið sem að klárlega vill vera í topp 5 og á útivöll í þessum aðstæðum að þarna veist, þarna er bara eins gott að menn sé ekki með bröðfættur og við erum í leiknum eins og við erum að stæða upp það líka þess að við erum fjóri nýlegar að byrja Og þeir eru margir hverjir að spila ja stærsta deildarleiki sem helvíti lengi. Auðvitað Frimpongur er meistari og Virtsson er meistari í Þýskalandi en djöflagangurinn og atið er bara allt annað. Kerkja svo ég ekki tíknað bara ungir leikmenn. Þannig að þetta er risa þetta er risa challenge og bara
Það verður vonandi líka dómari sem sendur eitthvað
aðeins já,
að þetta móti Joe Lennon
og svoleiðis. Já, sammála því.
Fangbröðu menn. Mæki, það var 2-0 í febrúar og það eitt að fara að fá clean sheet hjá Liverpool á þessu ári ég held að það hafa verið 6 í deildarleikjum það sem að vera 2025 sem bara allt og lítið fyrri leikur var Kelleher mistökin hérna og þorlandi 3-3 játefli og svo töpuður alltaf byggarleiknum þannig að það alveg já, þetta alveg verkefni þó að við höfum ekkit með slæmt rekord á móti Newcastle fyrir utan hennan byggarleik það nú eina tapið í síðustu 6 leikjum held ég allavega þannig að sjáum hvað setur það maki ef ekki endur þetta á spá í, já, tökum bara hennar leik Newcastle Liverpool á St. James's
Já, ég, hérna mér langar að spá sigri en ég held að við séum of langt frá því að vera alveg tilbúinir í að fara að vinna það mér frá það verður risastatement ef við vinnum upp í Newcastle með allt sem í gangi og hérna, en ég ætla að segja þetta verði jatefli þetta verður 2-2 jatefli Við erum ennþá ofleikir, þeir eru mjög sterkir úr seppísatriðum, þannig ég held að við verum í vandræðum þar. En á móti erum við með sóknargæði sem að býr til þessi tömvar sem við setjum í leiknum. Þannig að ég ætla að segja 2-2 játefli upp í Sendjáms og bara vera bara alveg sáttur í það.
Já, ég vil fá tilboð í Ísak byrja svona með ykkur að fyndu þetta að gera, setja allt vitlist þar og ég ætla að segja 1-3 fyrir Liverpool, tökum þetta bara famanlega og hefjum leik. Tækjum því maður ekki
þrjú stuð
gull yfir daginn og svo muniði náttúrulega að henda Donni í skapir fyrir morgumatinn ég held að það sé fínt prógram fyrir okkar leikminn þessari viku og þetta hafa þetta bara léttulega sjálfsögðu gullið eins og við gerum en hérna nóg af Don allar þrjár tegundar
heldur betur
maður minn, er þetta ekki hérna dagskráin í þessari viku ég hugsa við höfum verðum fullmannaðar í þeirra næstu Steini komið feskurinn en hérna já, er eitthvað að lokum, er ekki dagskrá að vera tæmt?
Er ekki bara dagskrá að vera tæmt, bara það er spennandi vika framöndan, það er leikmannamarkaðin ennþá í suðupott, ekki bara Liverpool þannig ég held að við, það sé bara eins gott að vera bara tánum og bara svo bara spenntir fyrir næsta verkefni ég held að vetur verði mjög skemmtilegur og bara full ástall að vera tánum bara frá byrjun
Hjálpið okkur vantar hægri bakverði, fætta 2003 eða yngri, það er öguverk liðið. Maggi, ég ætla líka að setja á þig, hérna fagmaður vikunar hjá Deloitte í næstu viku, hver verður það? Fyrirfra spá?
Ég ætla að segja Virts, okay. verði taki leikin yfir, ekki það reyndir að hann er náttúrulega, eða þú tala einmitt, ég hef trúið að þeir reyna að sparka úr honum lifur og lungum, en ég held að Virts, ég hef svona það sem að, ég hef lesið hann og það sem að menn sem hafa hort meira að segja að hann svona elki challenge og hann var örugglega þegar fór út af langaðan að gera meira þannig að ég ætla að segja að við sjáum Florian Wirtz nýta þau svæði sem að færi upp á St. James Park hann eða sópúslæð, það er annað hvort þeirra
langar að segja ekki díki en ég ætla að segja að Gravibas kom inn með látum í deildin aftur þessi ég vilja okkur vantar hann Mæki minn Egil Skull, þökkum þið fyrir með okkur Deloitte, það verður famar þar í næstu viku sjáum til hvort við höfum séum að réttilega með það hjálpuð okkur að velja ef auðverklið eða kíkið að verði travel.is og fyllið ískapin á Don það er það sem heldur þess úti með okkur takk í þessari viku